რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინა აპირებს უცხოელ ექსპერტებს ჩააბაროს ავიაკატასტროფის ადგილას გამოძიებაზე კონტროლი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი რუსეთს მოუწოდებს გამოიყენოს თავისი გავლენა უკრაინაში რუსეთის მომხრე სეპარატისტებზე. ხაზაში საავადმყოფოც დაიბომბა ისრაელის ერიშისას. საქართველოს მთავრობაში საკადრო ცვლილებებია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. უკრაინის განცხადებით ის აპირებს უცხოელ ექსპერტებს ჩააბაროს კონტროლი გამოძიებაზე მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოართნის ადგილას. ამასთან უკრაინა გამოდის ინიციატივით, რომ პროცესს ნიდერლანდი გაუძღვეს. ავიაკატასტროფის შედეგად დაღუპულთა შორის უმრავლესობა ნიდერლანდელები არიან. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენიუკმა კიევში 21 ივლისს თქვა ასევე, რომ კიევი დასავლელ პარტნიორებს მიანდობს ავიაკატასტროფის გამოძიების კოორდინირებას. კიევის ინფორმაციით ამ დროისთვის ნაპოვნია 272 გვამი. 17 ივლისის ავიაკატასტროფამ სულ 298 ადამიანი შეიწირა. როგორც იაცენიუკმა თქვა, უკრაინა დარწმუნებულია, რომ ავიალაინერი ჩამოქმედებული იქნა რაკეტით, სავარაუდოდ ბუკ-M1 ტიპის სარაკეტო სისტემის გამოყენების შედეგად. იაცენიუკის თქმით, მოსკოვი აძლევს იარაღს და წვრთნის სეპარატისტებს უკრაინელი ჯარისკაცების წინააღმდეგ საბრძოლოდ. დღეს სახელმწიფო უკრაინაში ჩავიდნენ ნიდერლანდელი გამომძიებლები. ნიდერლანდის პრემიერ-მინისტრის მარკ რუტეს თქმით, ექსპერტები მონაწილეობას მიიღებენ მსხვერპლის იდენტიფიცირებაში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა რუსეთს მოუწოდებს გამოიყენოს თავისი გავლენა უკრაინაში რუსეთის მომხრე სეპარატისტებზე, რათა შეაწყვეტინოს მათ მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოართნის ადგილის დაბლოკვა უცხოელი ექსპერტებისთვის. ობამამ ვაშინგტონში განაცხადა, რომ მიამბოხებსა და რუსეთს ეკისრებათ პასუხისმგებლობა ავიაკატასტროფის გამომძიებლების უსაფრთხოებაზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მიამბოხები დაადანაშაულა ავიაკატასტროფის ადგილიდან მტკიცებულებების წახებაში. ობამას არ დაუკონკრეტებია, რა შედეგები შეიძლება მოხდეს მოსკოვისთვის უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერის გაგრძელებას. უკრაინის ქალაქ დონეცკის ადმინისტრაციისა და მედიის ცნობით, დონეცკში ორშაბათი დილიდან გრძელდება შეტაკებები უკრაინის სამხედრო ძალებსა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის. უბნებში, სადაც ბრძოლები მიმდინარეობს, მოსახლეობას შინ დარჩენისკენ მოუწოდებენ, როგორც იუწყებიან ხანძარი არკინიქსის სადგურთან მდებარე ბაზარში. დაიხურა არკინიქსის სადგურის აპატნი, შეისხუდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა. ჯერ არაფერს იუწყებიან მსხვერპლის შესახებ. ხაზის სექტორში 21 ივლისს საავადმყოფოც დაიბომბა ისრაელის საარტილერიო ირიშისას. დაიღუპა სულ ცოტა 4 ადამიანი. პალესტინელების ჯანდაცვის სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის აშრაფ ალ-კიდრას ცნობით, 12 ჭურვი მოხვდა ალ-აღსას წამებულთა სახლობის საავადმყოფოს ადმინისტრაციულ შენობას, სარეანიმაციო განყოფილებას და ქირურგიულ განყოფილებას. ამავე წყაროს ცნობით, დაშავდა 60-მდე ადამიანი, რომელთა ნახევარსაც სამედიცინო პერსონალი შეადგენს. დღეს უფრო ადრე ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა თქვა, რომ პალესტინელებს შორის 500 გადააჭარბა ბოლო ორი კვირის განმავლობაში დაღუპულების რიცხვმა. მათგან 268 სიცოცხლე შეიწირა ხაზის სექტორში ისრაელის სახმელეთო ოპერაციამ, რომელიც 17 ივლისს დაიწყო. ამასობაში ისრაელის სამხედრო ძალები განაგრძობენ იერიშს. როგორც იუწყებიან, ისრაელმა 20-მდე ადამიანი დაკარგა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა 7 მინისტრი. საკადრო ცვლილებები შეეხო შემდეგ სამინისტროებს: სოფლის მეურნეობის, საშელახსრულების და პრობაციის, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლთა, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის და დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატს. ხარიბაშვილმა დღეს გააკეთა განცხადება ამ საკითხზე.
ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპები გადავლახეთ. ჩვენ ქონდა საპარლამენტო არჩევნები, ჩვენ ქონდა ძალიან წარმატებული საპრეზიდენტო არჩევნები, ჩვენ ქონდა უმნიშვნელოვანესი ხელმოწერა ევროკავშირთან. ახლა სულ ახლახან დავასრულეთ ადგილობრივი არჩევნები. ამიტომ ახლა არის საჭირო სხვა ტემპებით მუშაობა, გაორმაგებული ენერგიით მუშაობა. ამიტომ მე მაჩნია, რომ სულ ლოგიკურია და საჭიროც იყო ეს განახლება.
განაცხადა ირაკლი ხარიბაშვილმა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Juanita came to me last night and she cried over and over. Oh, Daddy, I love you, you know, and I think it's moonlight. She looked so fine, well, she looked all right, and she moaned, Daddy, move over. What I like, and I think it's the moonlight. Made in Mexico school in France, ooh la love, and she needed no teaching. Oh man, I can say international ways I believe in. Mexican girl, don't leave me alone. Got a heart as big as a stone, and I need you, believe me, to be here and love me tonight. Mexican girl, I want you to stay. You know my heart is longing to say that as long as I live, I will always remember the one that I call my Mexican girl.
You know what I'm
Radio თავისუფლება FM 107.4
told me that I could be just anything that I wanted to. She said that everything I work for, everything I wish for, everything I look for, it is right in front of me. Everything I work for, everything I wish for, everything I look for, it is right in front of me. And she said,
Radio Tavisupleba, FM 107.4. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ovolde 30 saatsa da 34 turdze tavozop nahevar saatiyan Azerbaycanul programas.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelge FM 107.4.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
çalışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisu Plebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə Azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. İrandan kafel gətirərkən Astara gömrüyündə saxlanan maşınlar 3 ay sonra buraxıldı.
Yaxşı, məni 3 ay saxladın. Və 3 aydan sonra kiminsə cibi doldu, təzdən dediniz ki, hə, xodda maşını get.
Vasif Talıbov Naxçıvandakı dövlət kütləvi informasiya vasitələrini tənqid etdi.
Kütləvi informasiya orqanları qədim diyarımızın ictimai siyasi həyatında baş verən köklü dəyişikliklərin, iri miqyaslı quruculuq tədbirlərinin salnaməsinə çevrilməlidir.
Xaçmazda təhlükəli ağaclar.
Dəhşət təhlükəlidir, qorxuludur, gəzmək olmur həyətdə küləkdə. İndi bir an külək olsa, vaxşın canlı olardı ki, göz qabandı necə oynayır ağac yerindən.
Xanoba Kənd Klubunun öz fəaliyyəti.
Gənclər arasında bu yaxınlarda biz qol güləşi belə bir yarış keçirdik.
Və ən nəhayət Talış Qırqovunun nəsli kəsilə bilər.
Onun quyruğu üzgündür, tavuz quşu ilə bəlkə bir az geri qalar o. Çox adamın evində var, indi də bəlkə var, o vaxtı gətirib, quyruğunu tükündən saxlayıb.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Azadlıq bölgələrdə verilişinin bu dəfəki buraxılışına xoş bir xəbərlə başlayacağıq. Hərçənd xəbər yerləri xəbərin gec gəldiyini düşünürlər. Məsələ burasındadır ki, İrandan kafil gətirərkən Astara gömrüyündə saxlanan maşınlar düz 3 ay sonra buraxılıblar. Təfərrüatı Müstəcəm Məmmədovun reportajında.
Astara gömrüyündə ötən ilin noyabr ayından saxlanan ulduz sirmasının kafil dolu yük maşınlarına ərazidən çıxmağa icazə verilib. Bu barədə yük maşının sürücüsü Vidadi Abbasov məlumat verib. Onun sözlərinə görə 14 maşın mənzil başına çataraq yükləri boşaldıb. Gömrükdə yalnız bir maşın qalıb. O sürücülərə qarşı diqqətsizlikdən şikayət edir.
Prezident aparatında, Prokuror Respublika, Dövlət Təhlükəsiz Komitəsi, yəni heç bir yerdən bizə bir imdad, bizə bir sahib çıxan olmadı. Çarəsiz qaldım, axır qaldım, yəni gördüm daim mənim səsimə səs verən yoxdur. Götürdüm maşınımı. Mən kiməm? Mən adi sıravi bir sürücüyəm. Yəni ki, fəhlə sinifi. Mən maşınım ilə çörək qazandıram. Bugünkü günəcən 62 yaşım var. Bugünkü günəcən mən öz halal zəhmətimlə. Elə Rusdan qalma bir köhnə maşındır. Tabii ki, adamım, kömrük mənə dedi, qal qalmışam. Yaxşı, məni 3 ay saxladın. Və 3 aydan sonra kiminsə cibi doldu, təzdən dediniz ki, hə, xodda maşını get.
Vidadi Abbasov deyir ki, gömrükdə saxlandığı müddət üçün heç bir ödəmə olmayıb.
Heç bir ödəmə də olunmadı, qəti. Nə mal yiyəsi, nə kömrük.
Demək, sizin o 3 aylıq
məsələ... Heç nə, heç nə. Bir dənə qara köpük sahibi olmadıq. Heç nə.
Demək, boşaltı. Gömrük komitəsində və prezident aparatında
oldum. Prezident aparatında oldum, kömrük komitəsində. O, dedilər ki, zəng vurdular kömrük komitəsində. Orada bizi qəbul elədilər. Bir polkovnik dinlədi bizi, bir xeyləm dinlədi. Axırda bunu dedi ki, bizim sizə heç bir köməkliyimiz dəyməz. Çarəsiz qaldım, götürdüm maşını, yapardım, boşaltdım. Yükü buraxdılar elə haman sənədlə, yəni o ki, noyabrın 7-sində məni saxlamışdılar, hələ haman sənədlə ki, məni yenə kömrük buraxdı, çıxdım, getdim. O kişinin yükünü boşaltdım, oradan da boş-boşuna çıxdım, gəldim evimə.
Vidadi Abbasovun sözlərinə görə, Azərbaycanda yük maşını sürüb, çörək pulu qazanmaq çətinləşib. Sürücünün dediyinə görə, bir mərkəz, bir yer yoxdur ki, dərdlərini danışa bilsinlər.
Mən bir axsaqqal kimi, bir qocaman sürücü kimi demək istəyirəm ki, bu Azərbaycanda bu haqsızlığa son qoyulsun.
Sürücü sahib Zeynalov da 3 aya evə heç bir qazanc gəlmədiyini deyir. Onun bildirməsinə görə mağazalara çoxlu borcları var. Üstəlik yük altında qalmış maşınlarda çoxlu nasazlıqlar əmələ gəlib.
Məndə yığılan o evdəki qaz pulu, işıq pulu, mən onu gəlmişəm, dünələrdə mənə kəmədən bir dənə kağız gəlib ki, siz yolda. Məni saxlayıblar, qaylar. Onun cərməsini məndən istəyir. Cərməni verir. Nə cərmə, cərmə də bilmir ki, nə üçündür. Yine maaşının bütün senelerde yeri yerindedir. Yani bu kadar haksızlık olmaz abi. Cavan Kadir, hem özellikle gencam. Yani deyirler günde televizyonda deyirler ki gençlere biz bela kömeli geliyoruz. Ben kömeli görmedim. Hani prezident aparatında oldum. Ombudsman dediler. Orada olmuşam. Sonra bu kömürlük komitesinde olmuşam. Hiçbir yerde ben bu öz hakkımı ben talep edebilmedim ki yani o kadar haksızlık var.
Ulduz firmasının sahibi Mədəd Panayev deyir ki, onların məxsus kafe yüklənmiş maşınların Astara gömrüyündə qanunsuz saxlanması ilə bağlı məhkəməyə müraciət edib. Birinci İqtisad Məhkəməsi yük maşınların gömrüdən buraxılması barədə qərar çıxarıb. Lakin məhkəmə davam edir.
Bəli, maşınları buraxsa necə diri gəlməz, dəmir qalıb orada maşına. Kömrü buraxıb, amma iş o bir maşın xarabdı, xoş deyə bilmirəm. Məhkəmə qərar verdi boşaldılmağına. Bunlar da boşaltmadılar da boşaldandan sonra istərsəniz onlar barkod nömrə verirlər. Mən də barkod nömrəni gedirəm, pulumu ödəyirəm, çıxarda bilirəm malı. Da ona görə elə boşaltmadılar da göndərdilər Bakıya buraxmaq. Hələ məhkəmə davam eləyir. Amma şeydir, adilədir, indi İddia prezidenti ola bilər dəyişdində, indi onu bilmirəm nətər, hələ qərarını verməmiş ki, nətər eləyəcək. Amma malımı təhvil verdilər, qayda qanun nətər tələb eləyir, elə verdilər, geç olsa verdilər.
Mədəd Panafın sözlərinə görə maşınlar qanunsuz olaraq gömrükdə saxlanıb. Gömrük də qanunsuz saxladığı günlər üçün sürücülərə pul verməlidir. Ancaq gömrük bundan imtina edir.
Mən düzü açıq hörmət elədim sürücülərin, hamısına hörmət elədim, gələnlərin hamısına hörmət elədim. O bilən maşın hələ ki qalıb orada, nə təmizləcək onu mən də bilmirəm. Amma da mənim borcum da öyrüdür. Məhkəmə qaydasında sübut olundu ki, mənim heç bir günahım yoxdur. Mən zərər çəkən kimi olduğum sübuta yetdi. Mən zərər çəkən olula hələ zərər ödədim. Amma da qismən ödədim də, da indi o deyilən qədəri ödəmək şeyim yox idi, imkanım yox idi birinci. İkincisi də ki, bir də günahım olmayan şeyini yəməm, pul ödəməliyəm. Amma da biz keçirəyək sürürlər. O insaf yoxdur nəzərlə, müsəlmançılığı nəzər alaraq hamısını hörmət elədim. Məndən narazı, məni namıram gedən oldu.
Astara Gömrük İdarəsindən isə bu məsələ ilə bağlı yenə münasibət bildirmək istəmədilər. Hüquqşünas Elman Hüsnov isə deyir ki, sürücülər istəsələr ayrıca məhkəməyə müraciət edə bilərlər.
Vasif Talibov Naxçıvandakı dövlət kütləvi informasiya vasitələrini tənqid edib. İndi isə görək, Naxçıvanda rəsmi və qeyri-rəsmi kütləvi informasiya vasitələrində çalışanlar bu tənqidi necə qarşılayıblar? Yafəs Əkramoğlunu eşitək.
Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talibov Muxtar Respublikadakı dövlət kütləvi informasiya vasitələrini tənqid edib. Vasif Talibov onları qeyri-obyektivlikdə aktual mövzulara az-az toxunmaqda qınayıb.
Teleradio və qəzetlərdə materiallar hazırlanarkən faktlar ciddi araşdırılmır. Qeyri-obyektiv yanaşmalar müşahidə olunur. Şərq Qapısı, şəhər və rayon qəzetlərində aktual mövzularda publisistika janrında oxunaqlı yazılar az hazırlanır.
Ali Məclisin sədri həmçinin kütləvi informasiya vasitələrinin diqqətinə çatdırıb ki, Naxçıvandakı quruculuq işləri daha çox işıqlandırılmalıdır.
Kütləvi informasiya orqanları qədim diyarımızın ictimai siyasi həyatında baş verən köklü dəyişikliklərin 20 yaşlı quruculuq tədbirlərinin salnaməsinə çevrilməlidir. Cümləsilət gənc nəsildə vətənpərvərlik hissini gücləndirməli, teleradiolarda ədəbi dil normaları qorunmalıdır.
Təxminən 6 ay öncə də Vasif Talibov Naxçıvandakı dövlət kütləvi informasiya vasitələrinə qarşı buna bənzər tənqidi fikirlər səsləndirmişdi. Naxçıvanlı jurnalist Həkimiyyət Dostu Mehdiyev hesab edir ki, Muxtar Respublikadakı dövlət kütləvi informasiya vasitələri müstəqil olmadıqlarından bütün problemləri elə Ali Məclisin özündə axtarmaq lazımdır.
Göstərişdən kənarda belə deyək, senzurasız heç biz məlumat verə də bilməzlər. Ola bilsin, balaca bir məsələlərin həllində nə isə sərbəst şəkildə nəsə bir məqalə versinlər, amma ciddi olaraq heç bir informasiya ötürmək gücündə deyillər. Bu birbaşa gələk idazala, senzuradan çıxar. Naxçıvanda bugün aktual mövzu iş yerlərinin olmaması. Əsas aktual məsələ odur ki, insanların yaşam tərzi çox aşağıdır. İkinci işləri, görülən işləri hamısını zaten açılan kimi deyil. Yəqin bir tane onlar üçün azdır. Amma kifayət qədər Naxçıvanda gedən abadlıq işlərini yaşıllaşdırma, idarə məhsul rəhbərlərini, işlərin evi yerdə həftənin 5 günü məcliflərdə olmaq üçün hamısını göstərirlər. Naxçıvan televiziyası yani o sahələrdə çox pərcazlar və səriştə aldır. Bu qani eləmirsən, televiziya, radiyonun, qazetin bu fəaliyyəti yəqin ki, biraz daha abadmalıdırlar da, işitməlidirlər.
Səslənən tənqidlərə Şərq Qapısı qəzetindən münasibət öyrənməyə çalışsaq da, onlar bu haqda danışmaq istəmədilər. Naxçıvan Dövlət Teleradiosundan isə bildirdilər ki, onlar hazırladıqları verilişlərdə aktual mövzulara toxunurlar. Ancaq Teleradio sədrinin köməkçisi Xəlil Vəliyev bu mövzuların hansı sahələrə aid olduğu haqda məlumat vermədi.
ədəb bədi, vətənpərvərlik, əsas xəbərlərdir.
Keçən dəfə də xatırlayan bir dəfə də demişdi ki, tənqidi mövzular hazırlanmır.
Yox, hazırlanır, niyə hazırlanmır? Həmişə tənqidi mövzular hamısı hazırlanır.
Əsasən, hansı sahələri tənqid edirsin?
Bütün sahələr. Bəli, çatışmamazlıqlarda görülürsün, hamısında tənqid olunur.
Biz o iməciliklərlə bağlı siz gedib maraqlanırsınız, necə keçirilir yerlərdə?
Bəli, maraqlanırıq. İməciliyə niyə soraq yanaşdırmaz?
Naxçıvanda 7 dövlət qəzeti, 1 dövlət teleradiosu fəaliyyət göstərir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Baxacam, nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı verilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Növbəti reportajımızda isə sizə Xaçmazda artıq qurumuş iri qullu budaqlı ağacların sakinləri narahat etməsindən bəhs edəcəyik. Adamlar deyir ki, bir külək, bir tufan olanda uçmağa bənd olan bu ağaclar yaxınlıqdakı ev və təsərrüfatlara ziyan vurur. Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın reportajını dinləyək.
Ağacların ekoloji xeyri hamıya məlumdur. Amma müəyyən vaxtdan sonra inkişafdan dayanan və çürüməyə başlayan ağaclar problem yaratmağa başlayır. Məmmədşah Qasımov Xaçmazın Hacılı Bəy kəndində yaşayır. Dediyinə görə təxminən 40 il öncə həyətlərində bitən çinar ağacı artıq böyük təhlükəyə çevrilib. Bioloji inkişafdan dayanan ağac qurumağa başlayıb. Bir qədər külək əsən kimi budaqları qırılır və mənzilə zərər vurur.
Dəhşət təhlükəlidir, qorxuludur. Gəzmək olmur həyətdə küləkdə. İndi bir an külək olsa vaxtın canlı olardı ki, göz qabağında necə oynayır ağac yerindən. Neçə dəfə təhlükə yaratıb, navəsi qırıb, damı qırıb, neçə dəfə xərç çəkib düzəltdirmişəm. Onun yanında bir çınar vardı, qonşunun navasını gördüm, özü burada yoxdur, bilmirəm, özü də olsaydı deyərdi.
Məmmədşah Qasımovun sözlərinə görə ağacın kəsilməsi ilə bağlı dəfələrlə yerli qurumlara da müraciət edib. Hər dəfə ona müxtəlif səbəblər gətirilib.
İcra kimi yazmışam, bələdiyyə şikayət eləmişəm yazılı surətdə, jeket şikayət eləmişəm yazılı surətdə, baxmırlar da. Bu yayda pul istədilər, nəm sonra pullatdı ki, nəm kranı puludur, nəm pəhlən puludur, mantiyo puludur. 100 manat, 150 manat pul istədim mən də.
Qeyd edək ki, Sovet dövründə əkilən və artıq ömrünü başa vurmuş belə ağaclar indi yüzlərlə insan üçün təhlükəyə çevrilib. Bəs belə vəziyyətdə vətəndaş nə etməlidir? Xaçmaz mənzil istismar sahəsinin rəsmisi Tofiq Yaralıyev deyir ki, ağacların kəsilməsi üçün mütləq və mütləq ekologiya idarəsinin icazəsi olmalıdır.
Bunun kəsilməsini təmin etməyə biz hazırıq. Yəni bunu birinci növbədə aktlaşdırılsın da, akt olmasa mən onu heç bir əsasdan, orada kommunikasiya xəttləri var, telefon xəttləri var, məsələn, elektrik xətti var, bunların dayandırılmalıdır, demək, gün ərzində 2 saat, 3 saat işıq enerjisi kəsilməlidir, telefon enerjisi kəsilməlidir, oradan internet keçir, internet xətti keçir, bunlar hamısı, yəni belə tək mənim boyunma, gücüm çatan işlər deyildir, bununla mən məşğul olmaq üçün mütləq yazı nümayəndəliyə və icra hakimiyyətinə müraciət olunur.
5 saylı ərazi ekologiya idarəsinin rəisi Rüstəm Abdullayevin deməsinə görə, əgər hər hansı bir vətəndaş belə təhlükə ilə qarşılaşırsa, ərizə ilə quruma müraciət etməlidir. Bundan sonra komissiya həmin ağaca baxış keçirməli və müvafiq qərar qəbul etməlidir. Ağac inkişafını tam dayandırıbsa kəsilir, əks halda budama işləri aparılır. Məmmədşah Qasımov isə hələ də bu komissiyanın qərarını gözləyir. Bu boyda ailə qalıb bir çinar ağacının əlində. Bakıda isə təxminən 10 gün əvvəl gənc ana az yaşlı övladı ilə qoca söyüd ağacının altından keçəndə ağac kökündən qırılıb üstlərinə düşmüşdü. Ana və övladı hadisə yerində keçirmişdi. Hacıbəyli kənd sakini Məmmədşah Qasımovun ailəsindən uzaq.
Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın növbəti reportajı isə Xanoba kənd klubundandır. Bu klub kənd sakinlərinin öz imkanları sayəsində fəaliyyət göstərir.
Xalq hazırdır bu binada, deməli biz imkandan asılı olaraq xırda işlər biz gördük, amma görüntüləsi işlərimiz də çoxdur. İndi baxanda görürsün, bu tavan, görürsün, tavan dağılıb, indi bizim imkanımız olmadı. Yəni, gedək içəridə baxacaq, o tavanı, onun yeni döşəməsi, ona da ehtiyacımız var. Amma bizim buna gücümüz çatmadı, yəni imkanımız yoxdur. İndi adəti qurumlar bir müraciət eləmişik.
Klubun binası savxoz dövründə tikilib. Müstəqilliyə keçid illərində baxımsız qalıb, uçulub, dağılıb. Kənd adamları yığışıb qüvvəsini, qulpundan çıxanı bir yerə qoyub, təmir işləri aparıb. İndi bura kənd ağsaqqallarının yığıncaq, gənclərin əyləncə yeridir. Ancaq çatışmazlıqları da az deyil. Xaçmazın Xanoba kənd folklor klubundan danışırıq. Klubun rəhbəri Şöhrət İbrahim Xəlilov deyir, kəndlilərdən ibarət işçi qüvvəsinin tavanı, döşəməni düzəltmək imkanı olmadığından dəhlizdə otaqlarda ehtiyatla hərəkət edirlər ki, yıxılıb əliyaqlarını qırmasınlar. Şöhrət bəy kəndlilərin hesabına qapısındakı qıfıldan canı qurtaran, otaqları işıq üzü görən klubun əhəmiyyətindən danışır.
Bütün bunlara baxmayaraq bizim fəaliyyətimiz dayanmır. Deməli, həyatımızda deməli, Respublikada ictimai həyatda biz fəal iştirak edirik. Gənclər arasında bu yaxınlarda biz qol güləşi belə bir yarış keçirdik. Həmin yarışda dünya çempionları, deməli, yalama bizim ərazidə var, dünya çempionu Şeyx Məhətov, misal Şöhrət var, sonra Qurbanov, Münabəddin müəllim var, Münabəddin müəllimin oğlu var, Rüstəm Qurbanov. Onların da iştirakını, deməli, belə gənclər arasında aparılan yarışmada yaxından iştirakını bizə köməlik etdilər.
Kənd sakinləri klubu təkcə abadlaşdırmırlar. Evlərindəki gözə gəlimli suvenirləri də bura daşıyırlar. Klub rəhbəri köhnə piyanonun üstündəki kiçik gəmidən ibarət əl işini göstərir.
Kənd ağsaqqalların biri, Bedula dayı, bizə, deməli, özü əvvəldən işlədiyi konstruktor. Dəniz idarəsində işləyib, o özünün əl işlərini bizə, kluba deməli bunu bizə təqdim etdi və hədiyyə kimi verdi. Bu Pianina, yəni Belarus adında bu Pianina ki var, bunu Abuzar müəllim bizim kəndçimiz, həncə şəhərdə imkanlı yoldaşlardan biridir. O bunu deyir ki, biz öz adımdan sizə mən bunu bilmək Pianina bizim uşaqlar üçün burada əylənmək və burada öyrənmək üçün bu Pianinanı bizə verdi.
İndi kəndlilər ilin xüsusi günlərini bu klubda qeyd edirlər. Dekabrın 31-də Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibəti ilə klubda tədbir də keçirilib. Kənddə 7-dən 77-yə hər kəs tədbirə həvəslə qatılıb. Aparıcılıq, mahnı oxumaq, rəqs etmək, necə deyərlər, kimin qrupundan nə çıxıbsa əsirgənməyib. Şakir Məhərrəmov kənd klubunun qapılarının yenidən açılmasında əməyi keçən sakinlərdəndir.
Bizim bir kərkimiz var, spor sayıdığı tarifdə işləyir. Onu məsafi hesabına qrubu təmiri yoxdarmışlar. Biz nə bacarırıq onu gətirib, evimizdə artıq şey gətirib, həndik, burada istifadə veririk, qalan şeylər də inşallah tutaracaq.
Burada ustalar işləyib, yoxsa kənd cəmatı?
Kənd cəmatı işləyib, kələrlərlə gəlib işləyib.
Yəni, vəsaiti də kənd cəmatı ödəyib?
Bir fond yığmışdıq, bu fonddan dolu, bir kəndçimizdir, bu sponsor, bu bıraxan adam. Bu düzəltir, əsəcət, onun kimi çox olur.
Ümumiyyətlə, Xanoballar keçmişi tarixi qoruyub saxlayan insanlardır. Kənddə yol kənarında Böyük Vətən müharibəsində həlak olanların xatirəsinə abidəni də gözbəbəyi kimi qoruyurlar. Xaçmaz rayon mədəniyyət şöbəsinin müdiri Nazim Ağayev deyir, kənd klubları ilə bağlı islahatlar aparılır. Müdirin sözlərinə görə, bundan sonra bu klublar sovet vaxtındakı kimi fəaliyyət göstərməyəcək. Sənətkarlıq evi, folklor evi və s. adlanacaq. Binaları ləğv ediləcək və yeni mədəniyyət mərkəzləri tikiləcək.
Hərə müəyyən bir istiqamət üzrə, biri sənətkarlıq üzrə, biri folklor üzrə, biri xalq adət-ənənəsi üzrə, biri digər müxtəlif sahələr üzrə fəaliyyət göstərəcəklər. Cənab Nazirin əmrinə əsasən mədəniyyət mərkəzləri fəaliyyət göstərəcək. Klublar artıq ləğv olacaq, olublar daha doğrusu. Demək olar ki, Cənab Nazirin o əmrinə əsasən klubların fəaliyyət növü dəyişəcək. İslahatlar gedir hal-hazırda indi bizdə.
Klubların bəs təmiri...
Onlar yeni mədəniyyət mərkəzləri tikiləcək. O formada həmin folklor evi, o sənətkarlıq evi, xalq sənətkarlığı evi, onlar tədə mədəniyyət mərkəzləri tikilməsi planlaşdırılır.
Məsələn, Xanoba folklor evi var.
Oraya elə folklor evi kimi qalacaq. Orada məsələn, o Xanoba tərəfdə bizdə ləzgi qardaşlarımız yaşayır. Biz çalışacaq orada onların adət-ənənələrini, onların folklorunu, onların keçmişini yaşadan məsələləri qoyaq o gündəmə.
Orada adamlar özləri, öz qüvvələri hesabına bəzi işləri görüblər, ancaq oranın döşəməsi, tavanı çox pis gündə.
Bizim orada kömək olunacaq olara. Xanobada da folklor evi tikiləcək.
Yenisi tikiləcək yəni.
Bəli.
Kəndlilər isə söküləcəyindən xəbərsiz olduqları məkanı gözəlləşdirməkdə davam edirlər.
İndi isə sizə talış qırqovullarından bəhs edəcəyik. Astarada deyirlər ki, artıq bu qırqovul növünün nəsli kəsilmək üzrədir. Müstəcəm Məmmədov işləyək.
Talış qırqovulun nəsli kəsilməkdədir. Astananın İranla Səhərət kəndlərin sakinləri belə deyirlər. Onların sözlərinə görə son 6-7 ildə bu qoş nə meşədə, nə də yaxın ərazilərdə görünüb. Kəndlər düşünür ki, talış qırqovulu İranla Səhərət zolaqlarına sığınıb. İran tərəfdən yaşayış məntəqələri Səhərədə bitişikdir. Azərbaycan tərəfində isə böyük Səhərət zolağı var. Deyilənə görə Astanada Səhərət dağlı ərazinin sahəsi 12 min hektardan çoxdur. Azərbaycan tərəfindən iki Səhərət məftirləri keçir. Talış qırqovulunun da əsasən bu iki Səhərət məftirləri arasına sığındığı ehtimal edilir. Səhərədə yaxın olan Rüdəkənal, Subarbağ, Məçid Məllə, Qapçı Məllə kəndlərində oldu. Yerli sakinlər bu qırqovula çöl xoruzu deyirlər. Astara rayonun Qapçı Məllə kənd sakini 78 yaşlı Höccət Yusubov deyir ki, Sovet dönəmində Səhərət daxilində qalan meşədə talış qırqovulun sayı yetərincə idi.
Səhərət hükməti dağılanda ondan biraz hərci məcdi oldu qırdılar. Bir dənə, iki dənə var idi. Da ki, keçən illə gən yine bilinirdi, var idi. İndi buna baxan yoxdur. Çıxı ilə bizim tərəfə çıxmayı, çıxan kimi var idilər. Da qıranış yerdə var o. Görürsən, tifəng ilə qalıblar. Da onlara deyən yoxdur ki, sən bu tifəng ilə burada qalıbsa, onu vırma, ya olar, olmaz. Özü də marşın axırı, aprilin əvvəllərində o bala çoxardı. Biz qabaq balıq tutmaya gedəndə çaya, o balalar qaçardı bizim qabağımızda. Özü çox qəşəngdi. O bəzəklidir. Onun qoyruğu üzündür, tavuz quşu ilə bəlkə biraz geri qalar o. Çox adamın evində var, indi də bəlkə var, o vaxtı gətirib, qoyruğunun tükündən saxlayıb. Bəzəki də ki, burada qəşəng, qırmızı, ağ, yaşıl, belə adam istəmir ki, onu əl vursun.
Hüccət Yusubov deyir ki, talış qırqovulun sığındığı yerdə çəngəllik əmələ gəlmişdi. Səhərət daxında olduğu üçün insan ayağı dəyməzdi. Sovet dövründə ara bir həmin əraziyə generallar gəlib qırqovul uvlayırmışlar. İndi onun sözlərinə görə meşələri dağıdırlar.
İndi o meşəni qırırlar, soldatlar. Nə bilim, satırlar, uzun edirlər, nə bilim, nə edirlər. O meşə qırırlar, o itək oradan. O meşə əgər qırmasaydılar, qalsaydı, bəlkə o yenə artardı oradan.
Adının çəkilməsini istəməyən digər kənd sakini deyir ki, belə getsə, gələcək nəsillər talış qırqovulunu kitablarda görəcəklər.
Bu qırqovulların sayı həddən artıq azalıb və səhrətdə demək olar ki, çox nadir hallarda rast gəlinir. Əvvəlki dövrdə gördüyüm həmən qırqovulları ağacda, onların xoruzları, məsələn toyuqları, kütləvi şəkildə onların artımı, yadı, banlayışı, hamısı görsənirdi. İndi hal-hazırda onlardan heç birindən belə görüntü yoxdur, əsər alamət yoxdur.
Rüdəkənar kənd sakini Telman İbrahimovun evi İran sərhədinin qorşuluğundadır. İkinci sərhəd xətti evinin yanından keçir. Talış qırqovulun məskunlaşdığı yer də evin qabağındadır. Onun deməsinə görə çoxdan imiş ki, bu quşu görmürdülər. Ötən ildən isə bu quş peyda olub. Hətta onun həyətində yuva da qurublar. Və bu hesab edir ki, imkan verirsə talaş qırqıvulu artar.
Səhərdən çıxır, gəlir bizim evimizin qabanda yumurta qoyur, burada balalayıb çıxır.
Kəndin digər sakini Murad Əliyev müxtəlif növlü quşlar saxlayır. Onun sözlərinə görə talış qırqıvulunu ev şəraitində saxlamaq və artırmaq mümkün deyil.
Baba, lüboy qırqıvulu gətirib burada baba qəfəsdə saxlayıram, amma onun yumurtasını da gətirdim. Necə lazımdır, böyütdüm də, nə billə elədim, xeyri yoxdur, qalmır. Çap sağlam görsən, ballar idi, 5-6 aylı, la belə 7-8 aya kimi də böyütdüm, birdən-birə heç nədir. Heç onun yanında olanlar hamı qaldı, onlar qalmırlar, ölür.
Murad Əliyev deyir ki, talış qırqıvulu azala bilər, lakin nəsli kəsilməz. Çünki onlar əsasən sərhəd daxilində yaşayırlar. Qızılağac quruğun əməkdaşı Abbas Abbasov deyir ki, talış qırqıvulunun itmə təhlükəsi var. Bu quş qırmızı kitabdadır. Abbas Abbasov deyir ki, onun ovlanması qadağan edilsə də buna əməl olunmur.
O dünyada o demək olar ki, bir dənə astaradadır. İranda 4 növ qırqıvul var, onu oxşayan. Amma hər adam da onu ayıra bilməz. Qorumurlar yaxşı. Talış qırqıvulu dünyada bir dənə talış qırqıvuluna bir dənə fil almaq olar. O çox nadirdir, çoxu onun qədrini bilmir nədir.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin saytında talış qırqıvulu haqqında maraqlı məlumat yerləşdirilib. Məlumatda deyilir ki, talış qırqıvulun sayı 1982-ci ilin yazında 102, yayın sonunda isə 242 fərd olub. Bu quş yuvaya 11-17 yumurta qoyur, mayda bala çıxardır. Həmin məlumatda daha sonra deyilir ki, talış qırqıvulunu artırmaq üçün xüsusi qırqıvul yetişdirmə məntəqəsi təşkil edilməlidir. Qırqıvulun məhv olunmasının bir səbəbi də onun təbii düşmənlərinin çox olmasıdır. Bu düşmənlər içərisində birinci çaqqal göstərilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin saytında yalnız qırqıvulun adı çəkilir. Onun mühafizə edilməsi ilə bağlı heç nə yoxdur. Yücət Yusubov deyir ki, meşələri qırdıqca ətrafa çaqqallar basır. Çaqqallar indi də səhrət dağında yaşayan talış qırqıvuluna daraşıblar. Çaqqallar səhrədin məhdi siqlarının adına dəyir, narahatçılıq yaradırlar. Buna görə də səhrətçilər bu çaqqallar üçün yolda qoyublar. O hesab edir ki, bu quşların qanunsuz ovu ilə məşğul olanların və çaqqalların qarşısı alınmasa, talış qırqıvulundan əsar alamat qalmayacaq.
Vəssalam, bu reportajla deyilə Azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək kimi deyilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az. Bizimlə azadlikradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlikradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakops Radio Tavusuklubu. Kün mu isminit qadatsəmə, romulic muamzadəş kün ma kollegibma Radio Tavusuklubis Azərbaycanul samsaqlı.
Radio Echo Kavkaza. Radio თავისუფალი ევროპა, Radio თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Echo Kavkaza.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოს.